Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nú á milli klukkan 10 og 12 verður hægt að berja deildarmyrkva á sólu augum allavegna á vestanverðu landinu. Þá gengur tunglið fyrir skífu sólarinnar séð frá jörðinni. Sjónarspili nær hámarki rétt eftir klukkan 11. Gísli Már Árnason, stjörnu áhuga maður, segir erfitt að sjá deildarmyrkvan með berum augum.
Það erfitt að sjá mun á því sem að gerast vegna þess að sólin svo björt. Að við sjáum þetta raunum ekki nema að horfa til sólarinnar með einhvers konar hlíðaglifu. Þetta mjög áhugavert að sjá þetta og ég hvet alla til þess að kíkja út eftir þess að það viðrar vel og nota þá einmitt sólmerkagleru eða rafsugagleru eða annars slíkt sem að dregur úr birtu sólarinnar.
Hvar líklegast að fólk kannski sjá hann?
Já, þar sem að sést til sólar. Það þá einna helst á vestanverðu landinu í dag með að við skýja á hlusbóna eins og lítur út. Frá Reykjavík sjáum við rétt hæflega 70% af skýfu sólarinnar hverfa á vestfjörum þá þetta 75% af skýfu sólarinnar sem að hverfur bak við tunglið. Þetta nær hámarki 5 mínútur yfir 11. Deildamerkum byrjar 5 mínútur yfir 10 og nær hámarki 5 mínútur yfir 11 og svo tunglið farið frá sólinni rétt rúmlega 12 að hádegi. Þannig að þetta svona stendur yfir í 2 klukkustundir.
Sagði Gísli Már Árnason, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir rætti við hann. Skógarbændur, land og skógur og fyrirtæki sem rækta skóg til kolefnisbindingar furða sig á umræðu að skógrækt geti verið til hins verra í loftslagsmálum. Villandi umræða sé farin að valda bakslagi í áhuga á skógrækt. Rannsóknir síni ótvíraðan loftslagsávinning af ræktun skóga á Íslandi.
Við erum búin að gera mjög umfangsmiklar rannsóknir á þessu á síðustu 25 árum á Íslandi og við erum með 60 mismunandi svæði á Íslandi sem við erum rannsakað hvað gerist í jarðvegi eftir skógrækt. Við erum að sjá að meðaltali að bindast 1,3 tonn af koldíoxíð og hektar á ári. Það bindinga eiga sér stað í skóglausulandi líka. Við erum að mæla það á nokkrum stöðum. En þegar við breytum síðan landningin yfir í skóa þá bara binst ennþá meira í jarðvegi.
Segir Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Í umræðunni hefur verið fullyrt að skóglaus svæði bindi meira kolefni í jarðvegi, samkvæmt einstaka erlendum rannsóknum, og lítið gert úr bindingunni í trjánum sjálfum. Skógurinn muni rotna og losa þannig eða vera höggvin og brendur. Bjarni segir að vissulega komist ræktaður skógur í bindingar og losunar jafnvægi á löngum tíma sé hann látið eiga sig, en þá sé skógræktar framtækið samt búið að binda mikið að jafnaði 10 tonn á hektara samtals í jarðvegi og trjám. Tryggja megi stöðu að heildarbindingu skóa með endurplöntun og sjálfbæri nýtingu. Kolefnis hringrásin stækki við skógrækt og vistkerfið geymi meira kolefni. Í sumum löndum eigi sér stað skógar eyðing og hún sé 18% af orsökinni fyrir auknu koldíoxíði í andrumslofti.
Þá breyta með því í kolefnisfátækari vistkerfi sem ekki geta haldið jafn miklu í lífmassa og í jarðvegi og við erum að vinna alveg í hinn áttina hérna á Íslandi. Við erum með mikil land sem er skólaust og þá erum við að breyta úr kolefnisfátækum vistkerfum í kolefnisríkari með því að leyfa skógi að vaxa upp með sjálfsráningu eða gróðursetja skógi þar.
Sagði Bjarni Diðrik Sigurðsson, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Sænski blaðamaðurinn Joakim Medin hefur verið færður í tyrknest fangelsi eftir að hafa verið handtekinn á fimmtudag. Frá þessu greindi Andreas Gustafsson, ritstjóri sænska dagblaðsins Dagens ETC í gær.
Gustafsson sagði sænska ríkisútvarpinu að Medin hefði verið handtekinn skömmu eftir að hafa komið til Tyrklands þar sem til stóð að hann fjallaði umfangsmikil mótmæli gegn stjórnvöldum í landinu. Tyrkneskir miðlar hermaði Medin hafi verið sakaður að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forseta landsins Recep Tayyip Erdogan. Hann sé einn af 15 grunuðum í tengslu við mótmæli í Svíþjóð árið 2023 þar sem dúkka sem líktist Erdogan var hengd upp við ráðhúsið í Stokkhólmi. Gustafsson segir ekkert hæft í ásökunum á hendur með dín. Verið sé að refsa honum fyrir að sinna starfi sínu sem blaðamaður. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segist hafa sett sig í samband við tyrkneska sendiherran í Svíþjóð og líta málið alvarlegum augum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá og við þetta má bæta að mótmæli eru í Istanbul í dag 10. daginn röð vegna fangelsunar Ekrems Imamoglu borgarstjóra Istanbul og helsta keppinautar Erdogan forseta í komandi kosningum. En fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 11, fréttilestri er lokið.
Rás 2 Fyrst og fremst um helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Blessaðan daginn, kæru hlustendur. Það morgun kaffið sem heilsar ykkur hér þegar klukkan 6 mínútur gengin í 11 og það deilda myrkvi sem að fólk víða land getur hort á næstu 2 tímana meðan það drekkur morgun kaffið og hefur rást föð í eyrunum. Við ætlum að spila góða tónlist og fylgjast með því sem að gera í þjóðfélaginu og heiminum og á himninum og hvar sem vonum að þið bara eigið notalegan morgun með okkur kæru hlustendur. Við ætlum að byrja á gömlu og góðu lagi með mannakornum sem að ég sá bara á samfélagsmiðlum kom af auðlýsingað. Það okkur á tónleikar með þeim framundan. Ég held að ég sem múin að fara á nokkra tónleika sem að voru svona einhvers konar loka tónleikar en megið þeir bara verða sem allra flestir loka tónleikar mannakorts. Þetta eitt af þeirra fjölmörgu stórkostlegu lögum. Þetta mannakorn og Ellen Kristjánsdóttir lifði og dó í Reykjavík.
Thank you.
Mannakorn lifði og dó í Reykjavík. Það bras á hólki í því lagi eins og fólki í raunveruleikanum. Það hins vegar ákaflega fallegur morgun á höfuðborgarsvæðinu. Kaldur en brakandi ferskur og himinin fallega blár. En það var hins vegar hefði snjóað skömmu fyrir dagrenningu og það þurfti að skafa af bílum hér á höfuðborgarsvæðinu en fyrir austan eða á suðausturlandi þar gul viðvörun þannig að það gengur á ýmsu og þið bara taki tillit til aðstæðina vonandi áður en þið farið eitthvert í ferðalög eða annað og ég held að þessi gula viðvörun á suðausturlandi verði alveg fram á kvöld og tímabili var ringvegurinn ófær en það búið að opna hann aftur það verið breiðmerkursandur sem var ófær að minnstu kosti venjulegum bílum en við fylgjumst með þessu hér með ykkur ætlum að spila næst dreng sem kalla sig Jón Frím og hann að syngja hér að við Andalúsíu á Spáni þar sem hann segir að hann dansi betur en annars staðar nána tildykið á Malaga Það sé beint flug til Malaga og einhvers staðar heyrði ég daginn að Malaga væri svona nýja Lissabon eða nýja Berlín sem að fólk væri að hanga með tölvunda sínar á kaffihúsum
Gamli taktar Hlænýtt kvöld Gýra mig gangu lög frá síðustu öld á Andalúsía Ég svíf Úr einum stregja skýrtuna Sókler augum passa byrtuna Ó, Andalusía Ég svíf Fugla bjarg Ég svíf Nættu kraftur með nýju líf Ó, Andalusía Betur en á Malaga Sápa kúlu disco Tek og sangría Wow, ég dansar hvergi Betur en á Malaga Skvísurnar á barnum Mora að segja það Wow, ég dansar hvergi Betur en á Malaga Sápa kúlu disco Tek og sangría Wow, ég dansar hvergi Betur en á Malaga Skvísum þær á barnum mor að segja það Sangríu kanna, snekkiðu rá Flýt út af fóninum, svo gott Og vanda Lúcía Ég svíf Öðrum púsa laxuna Á fróðu disco fölli grímuna Ó, Andalusía Ég svíf Reyfi skrokkinn í hreinni trú Engin eftir nema ég og þú Ó, Andalusía Thank you.
Potturinn stefnir í 115 miljónir, það verður ykkur að vinna þetta, er það ekki? Ganski þú, það væri eitthvað. Vona svo, Lotto, leikurinn okkar.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Hæ, þetta hamburgar og Tommi. Það afmælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgara búla Tómasar.
Ramax Pottar, heima sé okkar er heitir pottar.is.
Rakel, markastjóri Atlantsolíu hér. Nú hef ég verið að setja fullt auðlýsingum í loftið og þær hafa bara verið að fá frábæra viðtökur. Já, ok, kannski ekki frábærar. En þær eru allan ódýrar. Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Það ekki sama jón og miljón. Þetta geti verið málsáttunum þinn í ár. Fáðu þér áskrift eða köptu 10 raðir til að vera með í páskaleiknum. Drögum 19. apríl. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Er allt til í kvöldmatinn? Sæktu krónuappið og fáðu uppskriftir fyrir öll tilefni. Krónan. Til í þetta.
Rás 2. Við erum Rás 2.
Þetta morgun kaffið á Rás 2 og við erum bara svona að fylgjast hér inn í morguninn. Ég vona þið séu búin að fá okkur eitthvað gott kaffi. Kæru hlustendur, ég kom við á kaffihúsi og fekk mér svona espresso og mjólkur kaffi eitthvað en ekki ennþá búin að vaða hér í vélina upp í efsta leiti. Kemur að því öfunda ykkur sem eru með bara strangheiðalegan uppáhelling heima hjá ykkur. Geti kannski aðeins verið að kíkja út gluggan til þess að sjá hvort að deildarmyrkvin sé eitthvað að láta á sér kræla, það má víst ekki horfa inn í hann berum augum, þannig að þið þurfum að hafa eitthvað einhver sólgleru eða loksuðu gler held ég að sé best og reyna að sjá hann þannig. Skilst að hann nái hámarki klukkan 11 en hann sést víst best frá svona vesturlandi sunnanverðum vestfjörðum jafnvel og tunglið mun sem sagt hylja rúmlega 75% sólar þegar mest verður. Ég hérna lokaður inn í einhverju svona byrgi þannig að ég sé ekkert út byrgismálið hér lifandi í efsta leitinu en ég ætla eins og að segja ykkur frá því að fyrsta frétta á rú.is er deilur bandaríkjamanna og Dana Grænland og þetta nú meira bíóið allt saman J.D. Vance fór til Grænland svo fyrsta frétt þaðan var það sem hann að segja djöfull kalt hérna og sem hann kannski kemur fæstum og óvart sem fara til Grænland en hann var þarna mjög asnalegur einhvern veginn í Grænlandi að kvarta undan kulda og auðvitað með áframhaldandi dólg gagnvart því að Bandaríkin þurfi einhvern veginn að taka yfir Grænland og þetta eitthvað svo niðurlægjandi og asnalegt fyrir grænlendinga en svo fara Bandaríkjamenn auðvitað alltaf að gagnrýna Dani fyrir að hafa ekki verið almennilegir við grænlendinga og það auðvitað alveg hægt að taka undir það og held að flest geri það og Danir sjálfur viðurkenna það alveg að þeir hafa ekki alltaf verið kannski frábærir en það afsakar hins vegar ekki þessa framgöngu kanana. En það nú ekki mikið af grænlenskri tónlist sem hefur verið vinsæl hér á Íslandi en ekki allir sem vita það að ein af okkur allra bestu tónlistarkonum á grænlenskar rætur raunar líka egypskar. Þetta engin önnur en okkar allra besta Bríet.
Rétt eða rangt fara frá þér en kannski
Haldi ég, það er sólblómið sem snýr frá sólinni, ekki góð hugmynd, en þetta er Bríet og hún hefur sagt frá því að það er einhver formóðirinnar, held ég, frekar en forfæðir sem að sem var grænlenskur en afinnar er hins vegar Egypti þannig að og flutti hinga til Íslands þannig að Bríet er eins og svo margt annað gott fólk afkomandi innflytjanda og ótrúlega margt fólk sem að er að gera góða tónlist sem er það næsta lag er held ég bara frá gaurum sem að eru þurfa öruglega að fara aftur til Íra eða Normanna til þess að reykja ættir sínar til einhver innflytjanda þeir eru ekki verið fyrir því þetta Issi sem að tók hér gamalt lag með Valdimari eða Valdimar tekur þetta með honum og útkoman frábær lagið kom út fyrir einhverjum örfáum vikum og heitir Gleyma og þið þekkið þarna gamla Valdimars lagið en hinn ungi Issi búin að setja þetta í sinn búning hér Gleyma Síðasta sári sem ég set á Síðasta ári sem ég tek á Síðasta tári á minni ábyrg Þú síðasta árin á okkar bát Síðasta sári sem ég set á Síðasta ári sem ég tek á Síðasta tári á minni ábyrg Þú síðasta árin á okkar bát Og ég veit að ég mun aldrei gleyma því Ásakina á mér en því sem þetta því Ég finn bara ástin að koma þegar það fer Og þessi hluti sem hún gerir láta mig vera eins Eða ertu ástakina á því sem þetta var Dróttur að þú elskir eftir að hugsa um annan dag Ég hvað ég vil frá mig veit að þú ert svo En bara eins og ég hef ég ekki hugmynd það Því þú veist alltaf bara tala Tíma minn og hættu upp og sem ég dílaði Bara í gænum síma minna Bara til að líta á mig og frakta hennan vítari Ástu mig, þú veist hvað takk á að íta í Ástu tíl, erum á fjárna, ekki stíða fyrst Ástu marga minningar sem ég fór bara fyrra í Þú veist hægða minningar okkar og trýta þessum trý Sokka öllu skipinu því þú fyrst ekki stíða því yeah. Síðasta sári sem ég set á Síðasta ári sem ég tek á Síðasta tárið á minni ábyrg Þú síðasta árin á okkar bát Síðasta sári sem ég set á Síðasta ári sem ég tek á Síðasta tárið á minni ábyrg Þú síðasta árin á okkar bát Og ég veit að ég
upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
Bara byggjum hér að hlýða þessum fyrirmælum. Þetta er ekki Jóhann Sigurðarsson, einhver sem svona miklu dýpri rödd en ég og ég að hugsa hvort þið hlýði því ekki frekar en mér en það nákvæmlega það sem að við viljum að þið gera þið helluðu upp á kaffi og byrjið daginn með morgun kaffi og rás tvö en þið heyri bara hvað þetta miklu minna varði þetta þegar ég segi þetta heldur en þetta stef sem ég spilaði sem að hérna, ég held að þið hefur öllu rokið til og heldur ykkur upp á kaffi þegar þið heyrðu það Nú, aldur Hvað segja, aldur fólks í sambandi hefur verið svolítið í umræðinu í íslenskri pólitík og sett sýnist hverjum og einnir ráðherra sagði af sér út af því að ég eins og maður skilur þetta en hefur kannski fundist sjálfri að það kæmi ekki nógu vel út í ljósi tíðanandans í dag að hafa eignast barn með 16 ára dreng. En ég talaði það fyrir tveimur vikum með eitthvað að dægurlaga heimurinn, dægurlaga sagan hefur alltaf verið mjög upptekin af þessu ári 16. Bæði íslenskur dægurlaga heimur og erlendur að það eru lög eins og eitthvað 16 candles og allt tal það þegar þú verður 16 og þá einhvern veginn verði allt saman í lagi. Spiluðum lag með Björgvinni Halldór sinni sem heitir 16 og fjallar þetta og að minnstakosti í svona tíðarandanum í dag finnst manni þetta að vera fjári ungt, sko, þetta tveimur árum eftir fermingu. Man finnst einhvern veginn að þetta séu ennþá algjör börn, sérstaklega maður á sjálfur börn sem að hafa nýlega verið 16 ára. Að þau ættu nú kannski að bíða svona frammi við framhaldsskólan með að fara að gera eitthvað alvöru í samskiptum við aðra aðila á svona því sviði. En það má samt alveg spila lög sem að eru þetta og eitt af vinsalustu lögunum þegar ég var sjálfur á cirka þessum aldri, það lag sem heitir 16, með grafík fjallar nú kannski ekkit endilega þá þú þurfur að byrja með einhverju þú 16, en þannig samt sem að er ungt kæristupar sem er greinilega ekki orðið 16 vegna þess að gaurinn kemst ekki inn í bíóið af því að myndin var bönnuð innan 16 þú ert eitthvað að reyna að vera einhverju deiti og svona, ég segi þetta nú bara skila bara frá alheiminum að þetta kannski bara hingra í smástund áður og ætlar að fara að gera einhverju alvöru úr þessu sambandi vinur Þetta sem sagt hér beint frá Ísafirði hljómsveitin grafík þegar Helgi Björnsson var ennþá söngværi þar það var þetta og þúsundsinnu segðu já og húsið að gráta það voru bara mestu neglur sem ég hafði heyrt Skalt sjá mig í bíó. Rosaleg neyðurlæðing hérna með miðbygg textans þegar hún fer með henni þrjú bíó. Ég veit ekki hvort að það bara beinlínis í lægi. Ég hefði að segja að það sé ekki falli framkoma við manninn sem að það svona svakalega svektur að komast ekki í bíó, á bíóið sem bannað innan 16. Muniði eftir tónlistamönnunum Götje sem að átti bara einhvern stærsta smell áratugarins þegar hann gaf út Somebody That I Used To Know. Það mjög sjaldgæft að einhver komið fram verði svona vinsæll og hverfi síðan sem svolítið það sem að gerðist með Götje, hann einhvern veginn hafði ekki áhuga á því að fara niður þessa frægðar götu og gera það sem að þarf að gera, hann hefur verið að semja tónlist áfram en bara í svona öðru forhóli og meira fyrir sjálfan sig og hafnaði alls konar verkefnum og er aðeins í fréttunum núna því að hann hefur verið að vinna með einhverju tónlistafólki sem er frægt, þetta er belgi og ástrali einhvern veginn, ef ég manna þetta rétt og lagið Somebody That I Used To Know var algjör negla og hann kom einhvern veginn bara eins og skrattin úr sauðalegnum og var þarna með nýsjálfskri söngkonu Kimbra held ég að hún hefði heitað og þau gerðu vídeo sem kostaði ekki neitt á meðan að það var verið að gera risa vídeo sem kostuðu mikið og það var eitthvað svo, þetta eins og það að Lester vann ensku deildina, maður svo glaður að svona geti ennþá gerst og ég ætla bara að spila þetta lag og vona að hann honum líði vel í sálinni og að ef hann komi aftur inn í sviðsljósið þá hérna síðan orðin þroskaðari og betri þetta nú ennþá kornungu maður 40 ára, ekki neitt hér Somebody That I Used To Know með Götje
Said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Resignation to the end
þetta er agalegur dómur að vera bara einhver sem ég þekkti einu sinni mjög gróft myndi ég segja en eitt af því sem var ánægilegt við söngvakeppnina hér í sjónvarpinu á dögunum var að Bjarni Arason sneri aftur sá mikli höfðingi ég man eftir þegar hann vann látun sparkakeppni stuðmanna kornungur en með þessa ótrúlega flottu Elvis Presley rödd og eitt af því sem að var held ég bara hreinlega í verðlaun ef þú vannst keppnina það var að stuðmenn ætlaði að hjálpa þær að gefa út plötu ég held að bara Jakob Frímann hafi verið búin að lofa þessu og það gekk maður undir manns hönd við að semja lög á plötuna og Bubbi Mortens á eitt lagarna sem heitir undir tunguna rót en hittarinn eða smellurinn af þessari plötu held ég hafi verið lag sem að ég ætla upp ástanda að Valgeir Guðjónsson hafi samið og heitir Bara ég og þú og mér minnir að platan hafi heitað þessi eini þarna og þetta var rosaleg neglaði þessi plata og fyrir allan okkur sem vorum svona á svipuðum aldrei aðeins yngri og Bjarni Ara náttúrulega búin að vera ákveðið legend í leiknum síðan þá ákveðin góðsögn og við skulum bara heyra hér lagið Bara ég og þú með Bjarna Látunsparka Arasinni.
Vaðandi villu, ég leitaði þín langt yfir skant og þegar ég lítum axlir eins og þar sé ekkert að sjá ég fekk mér vænan sop eða tvo en vínið var rann Vörubíl dúkaðu, þú varst aftan á Allt sem máli skiptir bara, bara ég og þú Ég og þú Ég og þú Við skipræðum lengi úr skurfum því veðri var svart Sem að skipta ekki máli og bílstjóri skipti ný Þú lagðist í fang mér, mér langað að segja þér allt Sem lá mig svo þungt á hjarta, líkt og gata því Allt sem máli skiptir vatna bara ég og þú Ég og þú
Bjarni, Ara og bara ég og þú. Ég sé reyndar strax að þetta var alls ekki á plötunni þessi eini þarna sem var fyrsta sóloplata Bjarna. Þetta var eins og svona fyrsta lagi sem að kom út með honum virðist vera eftir að hann vann þessa keppni. Þetta hefur komið út á einhverju annara plötu, sennilega einhverju plötu sem var bara tengd stuðmönnum. Og svo kom út setna hinn ágæta plata þessi eini þarna með fullt af góðum lögum sem meirum hann öll slóu í gegn og öll urðu vinsæl og hann var einmitt téðum aldri hann var bara í kringum 16 ára þegar allt þetta gerist þannig að þetta er eins og það er en villum að halda áfram með notalega tónlist hérna og næst það eitt lag enn þó ekki lagið með stjórninni vegna þess að það eru fleiri sem að hafa sungið eitt lag enn og það sem við ætlum að spila núna er eldra og það hinn ágæta sveit Brimkló sem að á líka lag sem heitir eitt lag enn það byrjar svona Og ég segi það eins gott engin miði á mig byss og láti mig segja hvort eitt lag enn betra vegna þess að þetta gefur hinu lítið eftir. Brimkló.
Sjö dagar svakaviku. Svakavika af tilboðum síðustu sjö daga mánaðarins. Hópkaup í krafti fjöldans.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Honda CR-V er með einstakt orðspor fyrir öryggi og afgerandi afköst. Komdu og reynsluæktu. Askja.
Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Vorið vaknar. Taxfrí af grillum, hjólum, reiðhjólum, vorerikum og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavöll.
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
Ætlar þú að grilla helgina? Þú finnur úrval aukahluta og hreinsivörur fyrir grillið í Elko og Elko.is. Elko.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo í dag frá 12 til 4. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviða val. Vandaðu valið.
Mátaðu glerugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagt á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Æsland glerugnaverslun, heimurinn í fókus.
Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Gerum fermingarpakkana spennandi. Penninn Eymundsson.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
Framúrskarandi Toyota þjónusta í 60 ár. Toyota. Kauptúni.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll ænhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó. Gerum þetta saman.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Mammut, Soldi, þetta er Ítalía í Eurovision 2019, geggja lag, fjallar peninga. Næsta lag frá glænýri íslenskri söngkonu og leikonu. Lagið heitir Stærra, þetta Ísadóra Bjarkardóttir Barney.
Föt fyrir allskonar, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Heiðursviðurkenningu myndlistaráðs í ár hlaut Erró. Sýningin Erró 1001 nótt nú í listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Nægur snjór, Hlíðarfjall. Á Snaps brönns alla daga, Snaps. Útsölumarkaður Sportís, alltaf 90% afsláttur, Skeifan 11. Taxfrí dagar á Ullardínum og öðrum lífrænum söfvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Kjólar og draktir, Laxdal, Skipholti. Opið hús í MK í dag frá klukkan 11 til 14. Verið öll velkomin, Menntaskólin í Kópavogi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Deildarmyrkun á sólu sem sjáanlegur frá landinu að ná hámarki nú rétt eftir klukkan 11. Tunglið hóf að ganga fyrir sólina upp úr klukkan 10 og myrkvinn stendur til rúmlega 12. Fólki ráðlagt að horfa ekki beint í myrkvann heldur nota til þessa rafsöðu glerugu eða þar til gerð sólmyrkva glerugu. Danmörk ekki hafið yfir gaggrinni í málefnum Grænlands en Danir kunna ekki að meta hvernig hún sett fram í sumum tilvikum. Þetta segir Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, í ávarpi á samfélagsmiðlum. Tilefnið ummælin sem J.D. Vance var að fórsetti Bandaríkjana lét falla í heimsókn sinni á bandaríska herstöð á Grænlandi í gær að Danmörk hafi ekki reynst grænlensku þjóðinni vel. Þau eru svo vitanlega í samhengi við yfirlýsingar Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, að Bandaríkin ættu að ná áhrifum á landinu.
But let me be completely honest. We do not appreciate the tone in which is being delivered. This is not how you speak to your close allies.
Þarna sagði Rasmussen að í hreinskilni sagt kæri Danir sig ekki tóninn í talsmáta Bandaríkjamanna. Svona tali maður ekki við náinn bandamann sem hann telur Danmörku og Bandaríkin enn vera. Rasmussen segist átta sig á því að Bandaríkin telji sig þurfa að efla herlið sitt á herstöðum í Grænlandi og Danir séu reiðubúnir til að ræða slíkt með opnum hug. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, segir í færslu á samfélagsmiðlunum X áður Twitter að Danmörk og Grænland séu hluti af fjölskyldu Norðurlandana og aðilar að NATO til að efla öryggi á norðurslóðum sé eina svarið gagnkvæm virðing meðal bandalagsþjóða. En hátíðisfréttir á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestir lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Já, við höldum áfram á 12. tímanum með morgun kaffið. Klukkan 2 mínútur yfir 11 og 11 fréttir að baki og það bara bjart framöndan alveg fram að hádegisfréttum sem 12.20 og við ætlum að vera með ykkur. Það fá góðan gest til mín nú á seinni tímanum, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis. Þórunn forseti, hún kemur hér og sest hjá mér og við ætlum að ræða bara ræturnar í kvennalistanum held ég og gott hún var ekki eitthvað tengd veru kvennatímaritinu sem ég held nú að móður mín hafi verið áskrifandi að og bara þótt hún sé ekki orðin gömul manneskja þá hún búin að gera margt í stjórnmálunum í gegnum tíðina og hinn skemmtilegasta þannig að við ætlum að spjalla við hana hér á 12. tímanum fáum fyrst eitt lag hér lag frá tveimur orkuboltum og hæfileika búndum sem að hafa samin að krafta sína í lagi sem heitir Vertu hjá mér, þetta maður sem grunnaður að vera fullkomin, það hefur ekki allan annað komið í ljós en þetta Jón Jónsson og hinn eitur snjalla og hæfileika ríka Una Torfa sem ekki síður fullkomin og þau hér með lagið Vertu hjá mér
Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski engin furða, honum væri tínt Því sama hver settið, saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fanga þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör hann hana í Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda í himinn sem sáði alheimur en mér. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mína í dag á næ. Vertu hjá mér alla mína ævi dag á nætur Vertu hjá mér Orðu mín þurfa að komast í því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orðurum hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur á lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína ævi dag á nætur vertu hjá mér alla mína ævi dag á nætur vertu hjá mér alla mína ævi dag á
vertu hjá mér.
Vertu hjá mér, segja þau Una og Jón, tvö með þriggjastafanöfn. Og þau eru náttúrulega einstakt hæfileika fólk og skemmtilegt og en hjá mér hins vegar, og ég ætla að segja við hana vertu hjá mér, komin, góður gestur, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Svo gladur að heyrist í þér að því að ég hérna stjórna tökunum sjálfur, það var svolítið óvissu verð, en það heyrist í þér, heyrist mér í mínum heyrnartólum allavega. En ég ætla að því að móður mín heitir Elisabeth Sveinbjörnsdóttir, en þú ert Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Já. Byrjum þar.
Er þetta eitthvað sérviska?
Nei, þetta eru bara veik og sterk beying og sama nafni.
Já.
Og amma mín, ég alnafna ömmu minnar, Þórunnar Sveinbjarnardóttur og mjög stolt af því. Hún átti, þær voru fimm systurnar og ef ég man rétt, þá voru amma og ein önnur þeirra sem að skrifuði sig Sveinbjarnardætur en hina Sveinbjörs.
Já, ok.
Þannig að það var bara eitthvað sem gerðist.
Einmitt. Já. Skemmtilega, og hvaðan er þessi amma, hvaðan ert
þú? Hún var frá Ísafirði og ólst þar upp og flutti svo til Siglufjarðar til að vinna sem ung stúlka bara þegar hún var 16 ára
já.
Og þar kynntust hún afa mínum og þau fluttu svo saman til Reykjavíkur árið 1940 þegar pappi minn var einsás til þess að búa og reka gamla bíó.
Já, er það?
Já.
En skemmtilegt, já. Sem var þá þegar orðið gamalt.
Þau bjuggu í Pettersensvítunni.
Þau bjuggu það?
Já, þar var ég alltaf hjá um afa.
Nei, en skemmtilegt.
Já.
Ertu mikið að fara á djamið á Pettersensvítuna núna?
Fyrst ég kom þangað og fannst mér það svolítið skrítið af því það var auðvitað búið að taka niður veggi og færa og gera alls konar. En þetta var einstaklega falleg íbúð og svona svolítið dönsk þá því að húsið svo gamalt,
svona
samlíkjandi stofur og alls konar. En þarna bjuggu þau allan tíman sem að afi minn var forstjóri í gamla bíói og þetta er, pappi minn er miðbæjarotta eða var miðbæjarotta og þarna fór maður sko, það var svo þægilegt þegar maður fór, þú manst þetta eins og ég Gísli Marti, þegar að fólk fór í bæinn og gekk laugaveginn til að fara í búðir,
já,
svona,
já.
Veist, þá var bara alltaf hægt að koma við í Ingólfsstrætinu.
Vá, en skemmtilegt.
Mm, mjög.
Varst þú síðan miðbæjarotta sjálf?
Já, ég var það einhverju leiti, ég náttúrulega ólst upp í Norðumýrinni og síðan í Fossvoginum og svo fór ég í endaði með því að fara í menntaskólinni Reykjavík og þá náttúrulega var maður þetta á mokka og
já.
Allt þetta.
Ég hefði sett þið samt í MH.
Já, veistu það, þú veist ekki svo eini sem hefur sagt þetta við mig og ég ætlaði að mér langaði mest að fara í MH.
Já.
Ég var líka þá var ég að læra að spila píano og svona og tónlistarliðið var meir og minna að fara í MH. En ég hefði þurft að bíða til áramóta því ég var ekki réttu hverfi, þannig var það í gamla daga.
Já.
Og það var svo langu tími
já.
Þegar maður svona ungur og ég bara endaði með því að fara í MR og pappi var rosa glaður því hann var í MR og eitthvað svona, þú veist, eins og það